Pas skaitabus apie adventą, apie liturginį laiką. Pasirinkau paprastai pirmo advento sekmadienio temą, budėjimo temą. Atsimenate pirmo sekmadienio evangeliją. Jėzus kalba apie paskutinę dieną, kaip apie naujaus dienas ir beje, tokia išvada, todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Taigi, tai mūsų liturginio laiko tema, tai yra irgi šiuolaikinė tema. Vienas pavyzdys yra Prancūzijoje atsiradęs judėjimas leveilleur, tai reiškia budėtojai. Ir tai gana reikšmingas mūsų laikų reiškinys. Kas tas judėjimas? Po praeitų metų didžių demonstracijų, apie kurios tikriausiai girdėjote, prieš to paties lyties asmenų santuoką, išleidus įstatymą įteisinantį tą tariamą santuoką, prasidėjo budinčiųjų sąjūdis. Iš tiesų tai buvo kiek anksčiau prieš išleidžiant įstatymą, bet esmė yra išlikti budriems, nors pasikeičia įstatymas, atrodo, kad kadangi tai tapo įstatymu, mes turime dabar priprasti kitaip, galvoti, kas teisinga ir kas ne, ir taip toliau. Jų interneto svetainėje jie šitaip apibūdina, paaiškina jų apsisprendimą. Išvydus minties pasidavimą, sąžinių užmigimą, žmogaus ir miesto laipsniškai didėjantį suirimą, pasirinkome likti budrus, kad pažadintume sielą tautos, kuriai priklausome. Ir jie rengia susirinkimus, kartais džiugiuojančias demonstracijas ir jie paprasčiausiai klauso dainų ar tekstų, susirenka tokiose reikšmingose vietose arba valdžios vietose arba atminties, tautos atminties vietose. Ir jų šūkis yra, kad jų pasipriešinimas nesmurtinis ir jų tikslas tik tai pažadinti mąstymą. Ir jie prideda dar vieną civilinį, simbolinį nepaklusnumą. Tai sąmoningai, jeigu policija liepia išsiskleidyti, jie pasilieka vietoje tiek, kiek buvo nuspręsta. Ir, žodžiu, atrinties nekarta. Toks klausimas, ar sutinkame pasiduoti, jeigu juridiškai įteisinta neteisybė. Ir ar pasakysime normalu, jeigu pradedame niekinti vaikelius, kurie turi teisę pažinti tėvą ir motiną, žinoti, kad vyras ir moteris kartu yra atsakingi už gyvybę ir už žmoniją. Ir kad gyvybės įstatymas nepriklauso nuo žmonių užgaidų, bet priklauso nuo aukštesnių priežasčių, kurias žmonės turi gerbti. Toks klausimas, ar miegosime, kai paskutiniai stabdžiai nuimami. Tai va, šią temą nekalbėsime šį rytą, bet tai tik pavyzdys. Pavyzdys, kad budėjimas yra gal labai aktualus klausimas ir liturginė tema labai reikšminga mūsų laikams. Norėčiau kartu su jumis atsiminti kai kuriuos šventojo rašto tekstus apie budėjimą, kad atsimintumėm Dievo žodžio mokymą ir paskui norėčiau šiek tiek nagrinėti budėjimą ir tikėjimą, viltį ir maldą, koks yra santykis tarp šių mūsų tikėjimo gyvenimo dalykų. Jeigu atsižvelgiame į pirmos krikščionių bendruomenės istoriją, mes matome, kad nežinome tiksliai, kokios buvo aplinkybės, tikriausiai jiems neteko kovoti prieš tos pačias lyties žmonių santuoką. Tačiau nuolat apaštalai turėjo raginti budėti. Dėl ko? Iš pirmojo laiško Tesalonikiečiams, 5 skyrius nuo 1 iki 10 eilutės. Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai. Tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai neščia moterį. Ir jie niekur nepabėgs. Bet jūs, broliai, neskandykite tamsoje, kad toji diena jūs užkliuptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos veikiai, dienos veikiai. Mes nepriklausome nakčiai bei tamsiai. Mes matome jau, ką reiškia budėjimas. Tai budėti, tai reiškia gyventi naktyje, tačiau nepriklausant nakčiai. Nesistebėkite, kad yra naktis, ne dėl to, kad tamsta reikia užmigti kartu su aplinkiniu pasauliu. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet būdėkime ir būkime blaivus. Mat kas miega, miega naktį ir kas pasigeria, pasigeria naktį. O mes, priklausydami dienai, būkime blaivus ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganimo vilties šalmą. Kitas įdomus pastebėjimas, kad kai nebūdime, iš karto atsiranda kitkas. Ir čia mini girtavimą. Būdėkite ir būkime blaivus. Tai reiškia, taip pat ir imkime priemones, kad dvasia išliktų budry. Nes žinoma, nekalbame vien apie kūno budėjimą, bet apie dvasos budėjimą. Laiškia romiečiams, tai kiek vėliau, pirmas laiškas tesalonikiečiams yra ankstyvus laiškas, o laiškas romiečiams yra greičiau Pauliaus brandaus laiškas. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas arčiau negu tuo met, kai įtikėjome. Taigi, šis raginimas yra ir mums. Išganimas arčiau negu tuo met, kai įtikėjome. Tai yra ir krikščionių istorijos istorijos eigos dėsnys, kad kuo labiau laikas praeina, tuo labiau esame arčiau Jėzaus sugrįžimo. Taigi, tuo labiau turime būdėti ir su džiaugsmu būdėti, nes jis čia pat. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip diena, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir paviduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Dar apraiškime Jonui, dar vėliau, aš maždaug seku kronologiją, apraiškime Jonui, tai pirmo amžiaus pabaiga. Jau. Šventasis Jonas kreipiasi į sardų bažnyčią ir taip skelbė. Jėzus jam sako, sardų bendrijos angelui rašyk, Tai sako tas, kuris laiko septynias dievo dvasias ir septynias žvaigždes. Aš žinau tavo darbus. Tave vadina gyvų, o tu esi lavonas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumira. Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų atlikti mano dievo akivaizdoje. Todėl prisimink. Kaip esi priėmęs ir išgirdęs, laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebūdėsi, aš ateisiu kaip vagis ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu sarduose turi, tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su manimi, apsirengę baltai, nes jie šito verti. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, tai klauso, kad dvasia skelbia bažnyčių. Jūs esate kaip lavonas, suvokite savo būklę ir tai tuo labiau skubu, kad ir svarbu, kad iš išorės jūs gaunate kitą žinią. Tave vadina gyvų, bet iš tiesų taip nėra. Tu nesiklausyk žinių iš išorės, bet greičiau nuo bažnyčios angelo, kuris tau primena tavo tikrąją būklę. Ir jis atkreipia dėmesį į tuos, kurie būdi. Taip pat ir mes esame pašaukti ir pastebėti, kas mūsų pasaulyje būdi šią prasme. Ir tai turi mums rodyti kryptį. Jie liudytojai, jie mūsų šviesoforai. Tai būdėjimas sau ir kitiems, kai šventasis Paulius graudžiai atsisveikina su Efezo ganytojais, jis taip jiems kalba, tai sekantis tekstas, apaštalų darbuose 20 skyriuje. Būkite rūpestingi sau ir visai kaiminiai, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju. Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurų vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis galbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl būdėkite ir nepamirškite, jog aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną, o dabar pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galą jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. Taigi, net ir bažnyčioje yra migdančiųjų jėgų. Ir ganytojai yra kviečiami labiausiai būdėti, kad visa bažnyčia neužmigtų. Iš tiesų, visi tie raginimai įsišaknyja Evangelijoje, Jėzus žodžiuose. Pats Jėzus jau savo misijos laikais, kai jis buvo tarp mokinių, paragino būdėti. Jis iš anksto paskelbė, kas turi ateiti. Ir taigi kitas tekstas yra tas pirmojo sekmadienio tekstas, kurį aš minėjau. Ir Jėzus paragino paruošti jo antrojo ateimo dieną ir iš anksto įspėjo, kad bus pagunda užmigti. Ir jis kalba minėdamas vagio temą. Tai 42 lutė, todėl būdėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagys, jis būdėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Sakinių tvarka yra svarbi čia. Jėzus nesako pradžioje, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagys, jis būdėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Ir paskui todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Tai būtų prieštaringa. Ana? Jeigu šeimininkas žinotų valandą, jis budėtų. Bet jeigu jis nežinotų, ar jis budėtų. Tai yra iššūkis tikėjimui, kad esame tokioje situacijoje, kad nežinome valandos. Taigi, pagal tvarką, pagal Jėzaus žodžių tvarką, suprantame tris dalykus. Pirma, kas nebus pasiruošęs, nebus paimtas. Tai Evangelijos pradžia. Jeigu žinotumėt valandą, galėtumėt laukti, nieko nesirūpindami ir atsiversti tik kelias dienas ar kelias valandas. Ar kelias minutės prieš jo ateimą. Antra, jeigu šeimininkas žinotų, jis būdėtų. Jeigu jis žinotų, kada, kokia valanda, tai jis vagys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis surastų, jeigu būdėti. Žodžiu, Jėzus sako, jūs turite pajėgęs būdėti. Žiūrėkite, kai šeimininkas žino, kelintą valandą tai jis vagys, jis būdė ir jis randa jėgų būdėti. Nors būtų natūralu eiti miegoti. Va, esate kaip toks šeimininkas, kuris žino valandą, nes jūsų šeimininkas žino. Dievas žino ir jums sako, būdėk. Trečia, tikėjimas pakeičia žinojimą. Nežinote valandos, bet tas, kuris žino, jums liepia būdėti. Jis to nelieptų, jeigu tai nebūtų įmanoma. Ir aš pasitikiu juo. Kai nebeturiu jėgų būdėti, aš turiu atgaivinti tą pasitikėjimą. Tu man liepiai būdėti dvasiškai. Aš pasitikiu tavimi, kad tavo ateimo pagalbon valanda ateis, kai dar galėsiu būdėti. Todėl tas būdėjimas neatskiriamas nuo maldos. Jis ateina kaip vagis, jis ateina ir kaip šeimininkas, kuris pasitikrina tarnų ištikimybę. Tai antras palyginimas. Ar tas tarnas yra toks pat, kai jo neprižiūriu? Koks tas tarnas? Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė? Tai 45 eilutė. Deramų laikų maitinti šeiminos. Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų sakau jums, jį paskirs valdyti visų savo turtų. Tai va, geras tarnas, nes jis myli savo šeimininką. Jei anas tarnas bus blogas ir tars pats savo, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūšti su girtuokliais. To tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokia valanda, kurią jis nemanyti, nemano. Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmeniai. Tai širdies dvilypumo problema, veidmeniškumo problema, plačia prasme, tai reiškia tarnavimas dėl baimės ir ne dėl tarno tikros pareigos. Panašiai, Jėzaus eschatologinėje kalboje, pabaigoje, Jėzus sako, saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkusi nuo sveigalų, gertybės ir kasdienų rūpesčių, kad toji diena neužkliuptų jūsų netikėtai. Į džebangai jį užgrūs visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką būdėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Čia Jėzus dar prideda kitą pavojų. Mes jau matėme, kad kai budrumas silpsta, atsiranda kitkas, girtavimas, visos kitos ydos atsiranda. Ir jis čia mini rūpesčius dėl to, kad reikia daug dalykų pataisyti, daug kuo rūpintis. Kasdieniai rūpesčiai užima visą vietą. O budėjimas greičiau ruošia gerą žemę, kurioje sėkla gali augti. Konkrečiai mes matome Jėzų būdinti Evangelijoje. Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis, ten jis praleido visą naktį melsdamasis Dievui. Visą naktį, iš tiesų naktis Jėzus būdėjo. Ir tai yra ir mokinių misija. Jėzus juos siunčia perplaukti ežerą naktį, vėjui esant priešingam. Ir Jėzus ateina per trečią nakties sargybą. Tai reiškia vėliai budėjimo paskutinę valandą prieš auštant. Dažniausiai matome, kad mokiniai neįstengia budėti. Per atsimainimą jie buvo kaip užsnūdę. Ir ypač per agoniją mes matome, kad jie neįstengia budėti. Ir Jėzus sugrįžta, atsimenat du kartus ir priekaištauja, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi. Sugrįžęs vėl rado juos snaudžiančius, jų akys buvo mieguistos. Tuomet palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Tai va. Ir jiems trečią kartą sako, jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Šventojo Luko evangelijoje šventasis Lukas sako, atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusios. Tai va, dvasos miegas yra labai glaudžiai susijęs su liūdesiu. Liūdesis veda, silpnina sielą, silpnina dvasą, taip, kad pagundos gali imti viršų. O pats Jėzus buvo apimtas liūdesio pradžioje. Tai pirmi žodžiai, kuriuos jis pasakė mokiniams per agoniją. Mano siela liūdi iki mirties. Ir jis pripildo savo liūdesį maldą ir malda jį apgina. Taigi budėjimas neįmanomas, kai kova yra kova dėl džiaugsmo be maldos. Psalmė sako, jei Viešpats nesaugo miesto, veltui būdi sargiai. Malda tai reiškia pavesti Dievui tą miesto saugojimą. Ta tema labai aktuali, šventojo nuo žodžiai sardų bažnyčiai yra Jono Pauliaus antrojo laiške apie Europą. Jis primena būtent šios žodžius. Vieno skyriaus pavadinimas yra kaip tik šitas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumira. Taigi budėjimas ir tikėjimas, viltis ir malda, mes jau esame klausęsi Dievo žodžio, galima suprasti palyginimą. Galima pasakyti, kad tikėjimo išbandymai yra tam tikras užmigimo slėpinys. Žinoma, miego specialistai gerai pasakytų, kad miegas priklauso nuo dviejų dalykų, nuo prigimties visų pirma. Žmogus savaime nori miegoti pagal tam tikrą ritmą. Negalima be miego. Kas 24 valandas. Bet mokslininkai pastebėjo, buvo visokie bandymai, žmogus bandė gyventi oloje, ar ne be jokios natūralios šviesos, ilgą laiką, ir pastebėjo, kad po 3 savaičių galima būdėti 72 valandas iš eilės. Ir nepatyrant ypatingo nuovargio. Keista. Tai reiškia, kad priklausome ir labai nuo aplinkos stimulų. Nes nuo šitų stimulų priklauso automatinis istaminos gaminimas. Istamina, tai tas dalykas, tas molekulė, kuri mus laiko kaip būdinčius. O tie stimulai yra šviesa iš vienos pusės. Pavyzdžiui, kodėl galima išderinti tą ritmą grotoje, dėl to, kad nebėra dienos ir nakties ritmo. Ir tai va. Toje pačioje grotoje tas žmogus galėjo miegoti 8 valandas, nesuvokdama, būdama įsitikinusi, kad užmigo pusę valandos. Tai va. Antra stimulas yra temperatūra. Todėl, kaip aš pastebėjau čia Lietuvoje, iš tiesų tai nelabai įprasta pas mane, bet norinti užmigdyti vaiką, reikia jį išnešti į lauką ir lengviau užmiga. Okay, karšta, galima neužmigti visą naktį, nes karšta, žodžiu. Arba po sportavus neilgai prieš miegą ir gali būti sunku užmigti dėl to, kad kūnas dar labai karštas. Dėl pirmo punkto, žodžiu prigimties, žinoma, reikia mokėti miegoti. Ir Evangelijoje yra ir kitus mokymus apie miegą. Pavyzdžiui, ūkininkui reikia nepergyventi dėl sėklos ir pasitikėti, kad ir net miegant sėkla išdygsta ir auga. Kristus valtyje miega ir mokiniai neturėtų išsigasti dėl audros. Poetas Karolis Pegi panašiai sugretina miegą ir viltį. Jis taip sako, nepalik rytdienai, kas gali padaryti šiandieną. Taip sako žmonių išmintis. O aš jums sakau, kalba Jėzus, kas moka atidėti iki rytojaus visų mieliausias Dievui, kas miega nelyginant vaikas, tas miega kaip mano brangi viltis. Šiek tiek toliau. Išminčiai sako, vargas tam, kuris palieka rytdienai, o aš sakau, palaimintas, kuris patiki rytojui, laimingas patikintis, tai reiškia, kuris vilės, kuris užmiega. Va, tai yra teigiama miego prasmei. Antra prasmė yra, kad atvirkščiai esame raginami būdėti kitą prasme. Atsiminti, kad žmonija negali be Dievo, kad tik Dieve jį gali surasti poilsį. Teresė Avilietė gyvenimo pabaigoje sakydavo, jau laikas mums susitikti Dievui. Jau seniai žmonija išvydo Kristaus per daug seniai. Reikia suprasti, kad mes laukiame tikrojo poilsio, bet tas poilsis yra tik Dieve, Kristui ateinant. Ir jį šitą poilsį jau iš dalies patiriame, kai su Kristumi susitinkame maldoje, kai švenčiame jo įsikūnyjimą, iš anksto ragaujame tą poilsį. Dėl antro aspekto, miegas priklauso ne tik nuo prigimties, bet nuo aplinkos stimulų. Daug dalykų skatina į miegą. Kalbėjome apie šviesą, kad temstant yra mažiau histaminos ir savaime pradedame užmigti. O dvasiškai yra panašiai. Yra dvasinė prietema. Ir ta ta prietema yra netiesos paplitimas. Ideologijų migdomoji galia. Tai reiškia, kai mintis tampa totalinė, taip, kad per daug sunku priešintis. Pavyzdžiui, minėjome iš esmės genderų ideologiją. Jeigu priešinėsi tos pačios lyties santuokiai, tai reiškia tik tai, kad esi homofobas, ne? Kaip žinote. Jeigu be to pateiki protinius argumentus, tai įrodo, kad esi nesamoningai patriarchalinės mąstysenos paveikiamas ir racionalizuoji savo paties patologiją. Tai va. Negalima nuolat pataisyti mąstymo būdą. Kai tam tikras mąstymo būdas prisimeta kaip kiekybiškai, masyviai, tada negalima pasipriešinti, tai išsekina. Tada pagaliau pradedi kalbėti tą pačią kalbą, naudotis tomis pačiomis kategorijomis ir taip toliau. Nėra jėgų priešintis ir iš kitos pusės nenori taip pat pritarti. Koks trečias kelias, tai dvasinis užmigimas. Tai reiškia, kad aš įsivaizduoju, kad aš galiu šiaip ar taip išlaikyti savo mąstymą laisvą, nors jau priėmiau klaidingas kategorijas. Antras stimulas yra atšalimas. Ir dvasiškai irgi yra atšalimas. Yra meilės atšalimas. Ir tas meilės atšalimas veda į nuodėmės klestėjimą. apie tai Jėzus praneša iš anksto Evangelijoje, tomis dienomis atšals meilį ir taip toliau. Taigi nuodėmė ir jos paplitimas taip pat turi migdomąją galę. Nes kai viena nuodėmė yra įprasta, kai visi taip gyvena, tai yra normalu, joks pavyzdys nebeskatina kitaip gyvent, ir tas, kuris nesutinka, trukdo. Yra labai gražus tekstas išminties knygoje apie tai. Man atrodo, kad tai yra trečiame skyriuje, 12 eilutė. Tie, kurie jau pasirinko kitą kelią, nuodėmės kelią, blogiai priima teisųjį, kuris kitaip gyvena, kitaip kalba ir taip toliau. Ir jie sako, patikokime, kad teisojo žmogaus, nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams. Prikaišoja mums nusižengimais įstatymui ir kaltina mus už netikusį mūsų auklėjimą. Ištikime jį už gaulę ir kančią, kad pažintume jo būdo švelnumą ir išmėgintume jo kantrybę. Pasmerkime jį gėdingai mirčiai, nes jo paties žodžiai tarant, Dievas jo pasirūpins. Tai va. Išminties, taip. Dvylikta, nuo 12 ir 19-20. Tai va, nuodėmė kaip tokia ir nuodėmės paplitimas veda į nuodėmės struktūras, tai reiškia, kad net ir bendruomeninė tvarka gina nuodėmę. Pavyzdžiui, visuomenėje, kur vyrauja veiksmingumas, tampa vis sunkiau ir sunkiau laikytis sekmadienio poilso. Menkiausiam religingam aktui turi pakelti milžinišką sąžinės priekaištą. Va. Tokia situacija alida, kai tampa sunku gyventi pagal savo įsitikinimus, nes bendra tvarka greičiau neduoda jokių sąlygų tam. Arba kitas pavyzdys, žinomas, ten, kur abortas tampa priimtinas teisiškai, tai ir bendroje galvosenoje vis sunkiau ir sunkiau atsispirti pagundai, nepageidautinio neštumo atveju. Tas pats ligoninėse, neprisidėti prie žmogžudystės, tas pats ir bus su eutanazija, ir jau yra šalyse, kuriuose yra įteisinta. O užmigimo priešingybė, mes tai pamatėme Dievo žodyje, yra malda. Garbinimas išvaduoja dvasą nuo nuo tamsos, nes pripažįstame Dievo tiesą ir mūsų širdis randa poilsį jo meilėje. Atrandame ramybę Dievo akivaizdoje. Net kovoje, kai gali būti, kad aš labai aš klystu, kad aš suklumpu ir taip toliau, Dievo gailestingumą atrandu tikrąjį sielos poilsį. Taigi, mes pamatėme, kaip nuo pat tikėjimo pradžios, ankstyvosios ankstyvosios bažnyčios ir net nuo Jėzaus mokinių tikintieji yra įspėjami budėti, raginami budėti. Atrodo, kad budėjimas yra kaip paprasta tikėjimo laikysena, atrodo. Kad praktiškai ir kadangi Jėzus nenuėmė visiškai blogio galos, jis sėjo pasaulyje. Nugalinčios meilės sėkla, kuri nugali pasaulį. Ir iš esmės jame blogis yra nugalėtas. Tačiau, kadangi Dievui patiko pavesti mokiniams, pratesti Jėzaus misiją, tai ir mokiniuose tęsiasi šita Jėzaus gyvenimas. Tai ir juose, kaip ir Jėzuje, pasaulyje, priešiškoje pasaulyje, tačiau jo mylinčioje pasaulyje, jo mylinčiame pasaulyje, jis gyveno ir degė tą šviesą, kuri persidavė mokiniams. Taip ir mes esame kviečiami perduoti tą šviesą. Mes matėme, kad taigi mokinių pašaukimas yra ir kovoti prieš tą užmigimo slėpinį. Kai šviesa, dėl šviesos užtemimo, dėl meilės atšalimo, jie patyra budėjimo, Jėzaus budėjimo kančia. Ir kartu su juo atneša šviesą į pasaulį. Mes šiuo metu išgyvename liturginį budėjimą, laukiame šventųjų kalėdų būtent gruodį, trumpėjant dienoms. Per kalėdas būdime naktį iki vidurnakčio, laukiame tekant saulės, kuris niekada nenusileidžia. Visa tai, visas tas liturginis metas turi prabilti mūsų sieloms, turi mus skatinti, būdėti su džiaugsmu, su tokiu džiaugsmu, kuris nepriklausytų nuo aplinkos migdomųjų stimulų.